Já když se přemýšlel nad tím, co se vlastně stalo, tak nebudu teď dávat žádné důkazy o tom, jestli Ježíš stal z mrtvých nebo nestal z mrtvých, protože to předpokládám jako hotový fakt pro nás, který tady sedíme, ale spíš jsem se zamýšlel nad tím, co vlastně to vzkříšení vlastně znamená pro nás. Co to znamená, že Ježíš stál z mrtvých. Kdybychom se podívali jako na tu situaci v jiných náboženstvích, tak to, že nějaké božství zemře nebo odumře a pak znova povstane, jako to je typické jako ve východních náboženstvích úplně normální běžný věc, že je jako příroda, hlavně je to spojené s panteismem, že jako příroda všechno nějakým způsobem odumírá, zase v novém roku zase to všechno povstane znova. A přesně, když se vlastně ta příroda stotožňuje s božstvím, tak vlastně je to úplně normální, že božství povstává. Jenomže Ježíš jako Bůh, nebo Bůh vůbec, je nesmrtelný. Pokud víme, že to není jenom nějaká součást přírody nebo nějakým způsobem náhled na přírodu, ale že Bůh je něco mimo přírody a že vlastně jako takový je nesmrtelný. A proto už samotná smrt Boha nepřipadá v úvahu jenom v takovém případě, že Bůh na sebe vezme jinou přirozenost než božskou. Že ta božská přirozenost vlastně nebo božství jako takové umřít nemůže. A Ježíš právě tím, že bere na sebe lidskou přirozenost, vlastně to je jediná podmínka, nebo to je absolutní podmínka na to, aby vlastně se mohl stát smrtelný. A když umírá na kříži, tak můžeme prohlásit, že sám Bůh umírá na kříži, protože Ježíš není zložen z dvou osobností, nebo jako má dvě přirozenosti, ale ta osoba je jenom jedna, to znamená, a ta osoba je Bůh. Znamená, můžeme právě se vyjádřit, že umírá na kříži Bůh, i když ne ve svém božství samozřejmě. Z toho vyplývá něco, co se v teologii nazývá, já nevím, jaký je na to český výraz, a jestli vůbec je na to nějaký, komunikáciu idiomatum. Něco, co řešil ještě Efeský koncil v souvislosti s tím, jestli Panna Maria je bohorodička, nebo jenom rodička Ježíše, nebo Kristorodička, nebo něco podobného. Jestli jako právě my nazýváme, že porodila Boha, tedy ne člověka, obyčejného člověka, ale porodila Boha. To komunikace idiomatum, takové to přivlastňování božských vlastností, to je naopak jako Bohu, těch lidských a člověku, těch božských, nám umožňuje takový výraz, jako je třeba Boží hrob, jo? Jako běžně ho používáme, že je to Boží hrob, i když víme, že Bůh jako takový, pro někoho, kdo by nebyl křesťanem, tak jak můžu říct, jako, tak jestli Bůh je nesmrtelný, tak jak můžeme říct Boží hrob takový jako protiřečení. Ale právě ten Boží hrob je možný jenom, když Bůh je člověkem, nebo se stává člověkem, nebo jako podobné výrazy toho typu. No. A co vlastně znamená, že Bůh, který jako sám na sebe bere tu možnost umřít, pak stává z mrtvých. Jako, jaký to dává smysl? Protože my víme, kdyby Bůh třeba zvolil úplně jiný postup, jinou tu ekonomii, tak mohl by klidně udělat tak, že když už chtěl zemřít jako člověk, no tak to bere na sebe lidskou přirozenost, pak tady stráví několik let, umře a nadále pokračuje žít jako Bůh a jako nějaké vzkříšení pro něho nedává žádný. A právě nad tím jsem zamýšlel, jako proč vlastně stává z mrtvých jako člověk. Vlastně. Protože jako Bůh stejně nesmrtelný, když chtěl udělat nějakou tu epizodu spasitelnou, že se narodí a že bude kázat a pak zemře, tak mohlo se to všechno skončit tím a nemuselo by. Jestli je to jenom tak jako pro potěšení těch lidí, jakože ho ještě znova uvidí jako člověka živého, nebo to má nějaký skutečně jako nějaký smysl, nějaký význam, to, že jako člověk stává z mrtvých. Určitě jemu jako Bohu to nic nepřidá. Ale to, že on chtěl nadále a po celou věčnost zůstat jako člověk živý, no, tak to to bude asi celý ten smysl, že nepřineslo to jemu jako Bohu nějaký přínos, ale přineslo to člověku jako takovému, nebo lidstvu, nebo lidské přirozenosti něco, co ta přirozenost nebo to lidstvo předtím nemělo. To, že stal z mrtvých, znamená, že povýšil tu lidskou přirozenost na úplně jinou úroveň, než jakýkoliv živočích tady jako vůbec na zemi. Už momentálně, já jsem přednášel taky stvoření dogmatiky a už myslím, že v katolické církvi už je to téměř 100%, no snad ještě se najde nějaké procento, ale jako se přijímá vývojová teorie jako běžný fakt. Jo. Čím se vlastně odlišuje člověk od jiných živočichů? I když jako je jasné, že když Bůh tvoří, tak nemusí tvořit nějakým takovým primitivním způsobem, že jako máme kouzelnou hluku a teď jako tam udělá strom, tam udělá zajíce, tam udělá jelena nebo něco, jo, jako takovým tím, že ani nemusí nad tím přemýšlet, že ono to tam jednoducho se objeví. Jo. Spíš jako logicky uvažující člověk bere tak, že tak jako Bůh pracuje dneska, tak pracuje pořád. To znamená, i dneska vidíme, že všechno má nějakou postupnost, nějaký logický vývoj a nějak k něčemu směřuje. To vidíme jenom, když vidíme, jak mutují třeba víry nebo něco, chřipka, každý rok se jako změní. A pak ta přirozená obranná schopnost třeba organismu, jak se mění, jak se ten člověk třeba přizpůsobuje, jak se přizpůsobuje tím nemocím třeba v tropech a u nás, jako kdyby se člověk přestěhoval dneska, když se letá jako po celém světě, tak tam se vidí, že ten organismus není třeba připraven na to prostředí, do kterého přichází. Tak vidíme, že vlastně i když Bůh dneska pracuje takovým tím vývojovým způsobem a navíc jako jsme už z toho zvyklí, na to zvyklí i z takového to používáme počítače a tam ten software taky jako nevzniká každý ten software z nuly, ale vzniká vždycky z něčeho, co předcházelo. No, jako vždycky se to jenom vlastně nějakým způsobem zdokonaluje. Tak můžeme předpokládat, že Bůh, když tvoří, taky vlastně pořád od počátku jenom zdokonaluje to, co už udělal a dále to ví, jako bychom v tom vývoji viděli vlastně jak průběh toho myšlení, které Bůh jako zanechává jako materiální stopu v tomto světě. Jo. V čem se vlastně odlišuje jakýkoliv jiný živočích od člověka? Jako schválně použít slovo zvíře, protože zvíře rezervujeme právě pro ty živočichy, které nejsou člověk. No. Ale člověk taky je jeden ze živočichů, to znamená ze živých bytostí. A v čem se odlišuje? Někdo řekne rozumem, nebo jo, jako to je všechno pak otázka, jako, co si pod tím rozumem člověk představuje. Ale jako mnohem víc než samotný rozum nebo nějaké myšlení, protože už dneska se mluví o umělé inteligenci dokonce. Dokonce jsem četl v italštině knížku, která mluvila o tom, jestli umělá inteligence bude spasena, nebo a to psal teolog americký.
Katolík?
Katolík? Jo, katolický. Protože jako když už taková možnost je, že, jako, že by ta umělá inteligence skutečně fungovala, že by byla, tak co když se jednou zeptá, a to bude se mnou. No? Jako, pro člověka je připravené štěstí, třeba věčné, a když je někdo inteligentní, jako může i nemít takovéto štěstí. Právě o to jde, čem se odlišuje vlastně člověk od jiných živočichů, že když se mluví o antropologii, teologii, tak se mluví nejenom o stvoření, ale ještě se tam mluví o jedné věci, které se říká povýšení. Tedy člověk stvořitel a povýšitel člověk. Tedy Bůh je stvořitel a povýšitel člověka. Tedy nejenom, že ho stvořil, protože stvořil stejným způsobem, můžeme říct stejným, když jako bereme tu vývojovou teorii, všechny, celý ten živočišný svět. Ale člověk má něco navíc. A to je to povýšení. A já právě jsem tak uvažoval, jestli to skutečné pravé povýšení člověka nespočívá právě v tom, co udělal Ježíš. Že tu lidskou přirozenost bere na sebe, tedy on jako Bůh se stává člověkem a zůstává člověkem a chce zůstat člověkem i nadále. Tedy jako nezbavil se té lidské přirozenosti tím, že no dobře, tak zemřel, mělo to nějaký smysl, ale on tu lidskou přirozenost si chce ponechat a zůstává navěky živý jako člověk. A v tom určitě spočívá vysoké povýšení toho člověka a tím se člověk mnohem víc odlišuje od jiných živočichů, než třeba tím, že má dokonalejší, já už bych to dneska řekl ani ne, že má rozvážovat dokonalejší třeba myšlení nebo rozumu nebo inteligenci, než jako ty primitivnější formy. No. Předtím se dělal takový radikální jako rozdíl, že to je inteligence a to není inteligence. No, ale dneska už se, jako, skutečně se dělají takové různé testy, že se jako, posadí tam nějaký šimpanz k počítači a nechá se hrát počítačovou hru třeba. No. Pak se to vyhodnocuje, jako, jestli v tom byla logika, nebo je v tom nějaký instinkt. Nebo jak se to předtím říkalo, že to jsou jenom instinkty. No, že? Ne, jako zvířata jsou schopní se učit. No. A učení jako, v protikladu od instinktu, který se nemusí učit, protože instinkt je něco, co automaticky má, ale jsou věci, které se dají nějakým způsobem naučit. Takže bych řekl, že více než ten rozdíl v inteligenci nebo rozdíl v tom myšlení, a navíc máme lidi, kteří nedosahují někdy ani takový stupeň myšlení, jsou retardovaní, no, a stejně to lidi. No. Ani jako to běžné zvíře, které nejenom, že se dokáže samo najíst, no, a si tu potravu dokáže i vyhledat, i zabezpečit tu reprodukci a tak dále. Zatímco ten člověk, který je retardovaný, jako není schopný se ani najít, jako když ho necháme, tak umře. A jako nemůže si nějakým způsobem pomoct. Takže více než rozdíl v té inteligenci vidím rozdíl v tom povýšení, který Bůh toho člověka postavil na určitou úroveň, můžeme říct až na svou vlastní úroveň. Protože tím, že bere na sebe lidskou přirozenost, tak bere vlastně postaví člověka na stejnou úroveň a skutečně, když bereme dějiny spásy, tak Bůh se učí člověku, chová jako k svému takovému rovnocennému partnerovi, zavírá s ním smlouvu, no, ke kterým živočichem třeba ani člověk se živočichem neuzavře smlouvu, protože ho nebere jako rovnocenného partnera. O to více Bůh, který jako rozdíl mezi Bohem a člověkem, je takový, jako který se nedá vyčíslit. Jo? A přece Bůh toho člověka bere jako svého partnera, uzavírá s ním několikrát v dějinách lidstva smlouvu. Bůh zůstává té smlouvě věrný, i když ten člověk v podstatě jako nezůstane věrný. A v tom vidím vlastně i ten smysl toho nějak zmrtvých stání radikálně odlišný, než bychom jenom konstatovali takovou běžnou nesmrtelnost Boha. Že Bůh je nesmrtelný, tak je jasné, i když jestli Ježíš byl teda Bohem, tak i kdyby nestal zmrtvý, tak nějakým způsobem můžeme Bohu nadále důvěrovat, nadále se k němu modlit a jako když uvěříme, že ten Ježíš to byl on sám ve své inkarnaci a pak jako zase odešel z té své inkarnace, no tak, ale právě tím, že stal zmrtvých a že zůstává v té své inkarnaci po celou věčnost, jako by nám chtěl říct, jak on bere člověka, jako, co pro něho vlastně člověk jako takový lidská přirozenost znamená. Že skutečně ho dává, i když, jak to říká ten žálm, člověka udělal méně než anděla, tak ve skutečnosti ho povýšil v tom povýšení více než anděli, protože žádná z božských tří osob není andělem. Zatímco jedna z těch božských osob je člověkem a zůstává nadále člověkem. To vzkříšení my víme, já mám tady vypsané jako situace, kdy nastalo nějaké vzkříšení z mrtvých ve Starém zákoně i v Novém zákoně. U proroků, je to prorok Eliáš, tam, nebo u proroka Elize, máme až dva případy vzkříšení z mrtvých. Jeden je dokonce po Elizově smrti, když někoho tam pohřbívali, nějakého muže, uviděli tam lupickou bandu a hodili toho muže jako mrtvého do Elizova hrobu a ten, jak se dotkl Elizových kostí, tak ožil. Tedy máme případy vzkříšení i za života Elize a Eliáše a máme i po smrti. Pak Ježíš, aspoň tedy, jak si pamatuju, jsou tři ty vzkříšení z mrtvých. Jeden případ té holky 12-leté Jairové dcery, která krátce, tedy po smrti, ještě ležela na posteli. Pak to byl ten Nainský Lázara, kterého už vlastně pohřbívali, a nakonec Lázar, který už 4 dny v tom hrobě byl. Ale každé to vzkříšení i ve starém zákoně, i v novém zákoně, nemluvím, teď nechci jako vzpomínat ty situaci, když byl jako za i s tělem do nebe, jako třeba ten prorok Eliáš. Každé to vzkříšení, ale není toho charakteru, ještě pak máme v novém zákoně, to byl apoštol Petr i Pavel, který vlastně každý z nich měl nějaké to vzkříšení, to byla Tabita nebo Srnka, jo, a tam byl ten kluk Eutychus. Dobře, někdy se může uvažovat nad tím, jako nakolik skutečně nastala smrt, jo, protože už dneska zase máme případy klinické smrti a tak dále, která není ve skutečnosti smrt, a někdo řekne, že taky vstal z mrtvých. No. Jako, teď ani nebudeme uvažovat o tom, jestli ta smrt už byla, protože ve té době jako konstatovali smrt tak na pohled. Jo. Hlavně ten Eutychus tam je asi taková, bych řekl pochybnost, jestli to bylo skutečně už smrt, jo, že jak vypadl z toho okna.
Protože
dneska už jako smrt umíme konstatovat jako spolehlivě, ale v té době ještě ne. Takže když i bylo to vzkříšení, jako můžeme to zaradit někdy i jako mezi uzdravení. Jako když chceme, tak jako můžeme to zaradit i mezi uzdravení. V každém případě už u toho Lazara je to pochybnější, jestli by to bylo jenom takové uzdravení 4 dny v době, už dokonce už měli podezření z zapáka. No. Ale i kdybychom všechny ty případy jako brali, ani jedno nemělo ten charakter, jako bylo Ježíšovo vzkříšení. Takový typický obraz nebo porovnání, kdybychom porovnali Lazara, který vyšel z hrobu a pak se tam pohybuje to, jak byl ještě ovázaný těma plachtama. No? Na rozdíl od toho, že Ježíš stal z mrtvých a plachty zůstaly v hrobě a dokonce hezky poskládané přesně jako na tom těle byly. Jo? Rozdíl v tom vzkříšení, že on jak se postavil, tak jako nemohl proklouznout těma plachtama, zatímco Ježíš, jako bylo to jiného druhu vzkříšení. Jo? Tady to byl návrat do toho života ještě na pár let, možno na pár měsíců, kdo ví jak. A ten člověk podléhal všem těm zákonům biologie a nakonec umřel stejně. Jo? Zatímco to vzkříšení Ježíšovo je úplně jiného charakteru a je to přesně toho charakteru, který se očekává pro každého člověka na konci věku. No. Tedy to už bylo to Ježíš byl, když se řekne prvotina vzkříšení, někdo by mohl namít, ne, už předtím to byl ten, co Eliáš vzkřísnil, Eliáš a tak dále, a sám Ježíš, Lazara a tak dále, jak mohl být prvotina vzkříšení. Protože to je vzkříšení úplně jiného druhu, to není jenom obyčejné oživení, jako toho mrtvého těla, navrácení do toho smrtelného života, ale to je to oslavené tělo. Tady jako by se dalo hledat vlastně, v čem spočívá a proč, jaký má smysl. To je eschatologické vzkříšení člověka, protože my už jsme si až tak nějak moc navykli na ten model, který není semický nebo není toho židovského původu, ale spíš toho řeckého nebo toho východního o nesmrtelnosti duše, která ještě v Biblii starého zákona, to se tam vůbec vlastně nespomíná, taková, když se mluví o člověku, se pořád mluví jako o smrtelném, a když tak zůstává v rukou božích. Jako, ale v žádném případě se tam nemluví o tom, že člověk nějak ve své přirozenosti jako by měl být nesmrtelný. Spíš se mluví o nesmrtelnosti jako o nějakém daru, který hned na počátku Bůh měl v úmyslu darovat. Jestli si vzpomínáte, když jsme naposledy mluvili ještě v adventu o mně života, jako o vánočním stromku, tak to byl vlastně ten strom života v ráji, který měl dát lidem nesmrtelnost. Ta nesmrtelnost tam nespomíná, že to je jako nějak součástí jako lidského organismu, že jako člověk je přirozeně nějak nesmrtelný, ale to mělo být něco, co měl získat od Boha, který ten strom života mu měl darovat nesmrtelnost. Zatímco ale člověk řešil jednu z toho zakázaného, z tomu poznání dobrá zla, tak vlastně tu nesmrtelnost ztratil. Tedy nemluví se o tom, že jako přirozeně zůstal nesmrtelný, no tělo je smrtelné, jak to konec konců jako podávají ty východné náboženství.
kde člověk, jako ta duše, která je v člověku, je přirozeně nesmrtelná, jako, jako je to nesmrtelná substance, zkrátka s tím se nic nenadělá. Jo? A to, právě z toho pak vzešly i takové ty názory, že vlastně to tělo je jako vězení, že to, je, že to není něco, to, co k tomu člověku patří, ale právě naopak, to je jako nějaký trest. A pak to, kolem toho vznikly mýty, které některé se vyskytují u křesťanství, že člověk jako původně, jako bez těla, nějakým způsobem zhřešil a pak to tělo dostal jako, jako nějaký trest nebo nějaké vězení za to, co udělal. A pak jako bylo i skutečně to pohrdání tělem, které u Židů nikdy nebylo, ale jako přišlo až s tím helenizovaným nebo s tím východním vplyvem do křesťanství, že se začalo pohrdat tělem a jako kde se vyzdvihovalo jenom ten, ten nesmrtelný prvek, tedy ta duše. Došlo to až do takových, samozřejmě pořád tady bylo, prostě vlastně ta teorie o nesmrtelné duši, nějak přirozeně nesmrtelné, protože když mluvíme, Židé taky mluví o duši, ale jako pod tím pojmem si představit něco úplně, úplně radikálně jiného. Výraz, který se používá nefesh, hebrejský, se myslí jako každá živá duše. To se mluví i Noé třeba vzal do svého korábu z každé živé duše po dvě. Tedy pod pojmem duše nebo Bůh vdechl vdech života tomu člověku, kterého vytvořil ze země a on se stal živou duší. Co to znamená pro to hebrejské myšlení vlastně duše? Duše se myslí v podstatě člověk jako takový, celý je duše. Ve své inkarnaci, tedy tak, jak je tělesný, tak je vlastně i duše. Nebo někdy bychom hledali tu duši v podstatě v tom dechu života, že Bůh, taky to někdy tak interpretuje, dechl do něho duši. No, dech života. Ale pro to hebrejskou antropologii jako ani ta duše není jako to, co si představuje třeba Aristoteles nebo Platon nebo Sokrates pod pojmem duše, ale dech života je běžné pozorování. Každý, kdo je živý, dýchá. Kdo zemře, vydechne ten dech života a už nedýchá. Zkrátka pro ně ten dech života je i ten fakt samotný, že ten člověk dýchá, tedy že žije. Bůh mu dal ten dech života, tedy on první do něho vdechl ten dech a od té chvíle člověk se rozdýchal a začal žít. Jo? A pak na závěr svého života odevzdal Bohu svou duši nebo svůj dech. Jo? To znamená, vydechne naposled, tak jak poprvé Bůh mu dal nadechnout se, tak naposled vydechne. Ale ve skutečnosti oni nikdy v tom neviděli jako nějakou takovou toho démona, jako to vidí Řekové, který, anebo démona, oni nemyslí vždycky negativním, jako toho ducha takového i dobrýho, jako ta duše, která jezdí na tom těle, jako na tom, to byly různé takové představy, že jako to tělo, to je takový, jako ten jezdí, nebo vůz, na kterém se veze ta duše. Pro ně člověk je to, co vidíme, to je člověk. Jako ta ruka moje je součást toho člověka, hlava, tělo, to je ten člověk. A když ten člověk za trest, protože zhřešil, umře, tak umře. To je konec. A skutečně tady jako to všechno a pak zůstává v rukou Božích. Sestupuje do Šeolu, to je nějaká říše mrtvých, kde všichni ti mrtví se nějak shromáždují v takovém tajemném nějakém existenci, ale ta existence spíš jako to je z Boží milosti. Jako to není něco, co zůstává jako přirozená součást života. Vznikl takový veliký spor, který vytáhli protestanti ve 20. století a byli to jeden z nich takový hodně, hodně známý je Oskar Kuhlmann, protestantský teolog, který napsal takovou provokativní malinkou brožurku, která ale obletila ten svět teologie nebo ještě spíš eschatologie. Pro mě je to blízké téma, protože já jsem to udělal doktorskou práci, takže Takže Oskar Kuhlmann jako napsal brožurku, ve které dal název Nesmrtelnost duše nebo Vzkříšení z mrtvých. Rozhodněte se. Tak nějak mezi řádky. Co chcete? Chcete, aby člověk byl nesmrtelný? Nebo potřebuje Boha, aby ho vzkřísil mrtvých? Nebo si představujete tak, že člověk je nesmrtelný, ale Bůh jako řekne, abychom splnili literu písma, tak jako vrátíme ti to tělo zpět, nebo jako jaký to má smysl. Že když, je tedy, jako, když jsme se rozhodli pro tu řeckou představu, že duše se vystěhovala, jo? Že je v nebi, nebo v pekle, nebo už jako, když je ten člověk šťastný, tak k čemu potřebuje ještě své tělo. A když ne, to znamená to, že to vzkříšení je nějak podstatné. Protože když člověk není nesmrtelný přirozeně, tak je nesmrtelný z Božího povýšení a z Boží milosti. A když Bůh řekl, jako trest, že když budete jíst z toho stromu, zemřete, tak to myslel vážně jako trest. A ne, že ten člověk se mu zasmál a řekl, stejně jsem nesmrtelný. V podstatě, a tady ten Oskar Kuhlmann právě takovým provokativním, jako celá ta brožurka je napsaná, spíš jako výzva v nějaké diskusi na to téma, že to není jenom nějaká jedna z nových teorií, ale že to je jako něco, o čem se máme rozhodnout. Jestli jsme chtěli přijmout to řecké smýšlení a jestli jsme chtěli přijmout Platona, který vlastně tvrdí, že reálný svět je svět ten neviditelný a tady toto jsou jenom stíny nějaké, to je jenom hra, stínohra, jako když on měl takové jeskyni, takový ten obraz, že tady je skutečný život a tady jsou jenom stíny, jako to je skutečnost. Že to naše tělo, to ve skutečnosti není nic reálného, že to je jenom stín toho světa. Jestli chceme přijmout tedy to řecké, nebo chceme přijmout to, co se v Biblii říká, kde Bůh stvořil člověka a jiné živočichy, jako tělesné, kde smrt je skutečná hrozba a kde vzkříšení je skutečné řešení této hrozby. A tak napsal tu brožurku, ve které porovnává smrt Krista se smrtí Sokrata. Sokrates taky umřel a Kristus taky umřel, odsouzen na smrt, jeden odsouzen na smrt i druhý odsouzen na smrt, ale Sokrates si zavolal své učedníky, nebo jak je nazvat, a před nimi ještě udělal poslední takové dokázání o nesmrtelnosti, o tom, že člověk je nesmrtelný a tak dále, že on se smrti nebojí a jde jí stříc s úsměvem a s radostí a pak nakonec vypil jed a skončil svůj život. A všichni jeho žáci, včetně Platona, který pak o tom psal, to přijímají jako fakt, že člověk, který si uvědomí svou nesmrtelnost, se smrti nebojí, protože ta smrt není nic, jenom zbavit se toho vězení a osvobození. Ve skutečnosti je to osvobození. Zajímavé, že tam se nemluví o tom, že by ten život po smrti pak měl mít nějaký charakter trestu nebo odměny a tak dále. Zkrátka je to nesmrtelnost. Spíš ten trest je to, že jsme tady. Ne to, že se dostaneme z tohoto světa. Zatímco Kristus, když si uvědomil, a to měl jasné vědomí v budoucnosti a jako Boží syn jako jasně si uvědomoval, co to smrt je, v Getsemanské zahradě se potí krví při pomyšlení na to, že na smrt. No. Myslím, že trošku to přehání ten autor v tom, že jako Kristus se nepotí až tak tou krví, protože samozřejmě bojí se i ty bolesti a toho utrpení a tak dále, ale nebojí se té smrti jako reality, jako faktu. Protože Ježíš taky ví, že existuje život po smrti. Jo? I když je jiného druhu, než si to představil ten Sokrates. Ježíš, ale on to tady dává jako takový protiklad. Kristus se smrti bojí a považuje ji za nějakým způsobem za trest. Skutečně Ježíš přijímá tu smrt v jistém smyslu jako trest za hřích lidstva. I tu svou smrt. Jako tak, jako skrze hřích přišla smrt, tak i u Krista ta smrt přichází skrze hřích, i když ne jeho osobní hřích, ale skrze hříchy. Tak ve skutečnosti Dhamma Mung vlastně vyprovokoval celou takovou diskuzi. Ta diskuze nejdříve se rozletěla v protestantském světě. Největším takovým šířitelem byl Karl Barth, který byl populární mezi protestantskými teologi. Samotný Oskar Kulma, myslím, že Karl Barth byli účastníky druhého vatikánského koncilu, jako z těch protestantských autorů byli tam pozváni. Tedy jako byli vážení nejenom ve světě protestantském, ale v jakém smyslu i brali je vážně i v katolickém prostředí, když tam přizvali. Tak nakonec jako se rozpoutala kolem toho diskuze a ta diskuse zasáhla samozřejmě časem i katolický svět. Velkými takovými protagonisty v katolickém světě Giacomo Biffi, Ruiz de la Peña, který z toho španělského mluvícího světa, Pilar de Chardin, z toho francouzského, Karl Rahner a samozřejmě jako v tom konečném důsledku byli do toho zapojeni Donald Flanagan, to byl jeden dobrý irský teolog, který především spájí a rozebírá vlastně jaký smysl mělo tělesné na nebezvětí Panny Marie a tak dále porovnává. A nakonec to byli Lofink z německého prostředí a Ratzinger. Zajímavé, že podávají vysvětlení, které do té doby jako se nepodávalo především v tomto mystickém prostředí. A tady vy máte asi tady někde i český úvod do křesťanství od Ratzingera, ale tak je tady taková
pasáž.
No, já to asi ten kousíček popřeložím. Mluví o takzvané dialogické nesmrtelnosti. To znamená, co je vlastně v tom člověku, vlastně ta nesmrtelná duše. To, co se předtím, především tento mystické, ale jako bylo to pod vlivem samozřejmě platonismu, později svatého Augustína, který ten platonismus uvedl do křesťanství a pak Tomáš Akvinský měl trošku i problém, jak to překonat, protože on přijímá aristotelovské ponímání, kde duše jako taková není substance, je to forma. Vlastně, když bere tělo jako materii, duše bere jako formu. A běžně materie a forma jsou věci, které nejsou oddělitelné od sebe. Že bych oddělil třeba tu knížku, tu formu od té materie. Jo, běžně se stává, že odchází forma, přichází nová forma, ale ta forma někde nezůstane jako substance, jo? Jako se rostline. Jo? Když tu knížku hodím do ohně, tak ona změní, jako materie zůstává, forma se změní. Jo? Ale ta forma neodejde a nezůstane někde, jestli tu knížku nemám někde skopírovanou, takže navždy ztracený rozsah. Jo? Ta forma nezůstane někde. Jo? A právě i Tomáš Akvinský jako nedovedl až dotáhnout do konce, on udělal hodně takových kompromisů, že zanechal i to učení o materii v formě, ale zanechal jistém smyslu i to učení o osamostatnění té duše jako po smrti a o její odchodu. Tady Ratzinger v tom úvodu do křesťanství říká, že se jedná o dialogickou nesmrtelnost. Dialogická znamená, že vlastně nějakým způsobem člověk, který se dostává do dialogu s Bohem, na rozdíl od jiných živočichů. Nebo já bych to řekl ani ne tak do dialogu, jak to říkal, ale spíš do nějakého partnerství, jako že Bůh uzavírá partnerství s člověkem, kterého někde v tom živočišném světě vybere, tak ho vlastně tím partnerstvím povýší. A to je vlastně ta nesmrtelnost, která je z Boží strany jako jeho milost, jako jeho něco, co tomu člověku uděluje v rámci toho svého partnerství. Ne jako něco, co vyplývá z jeho přirozenosti. Protože u těch Řeků to nějakým způsobem vyplývá z té přirozenosti, ale nejenom u člověka, to je zajímavé, ale i u těch jiných živočichů. Vlastně ta migrace těch duší je jednoducho, že oni mají jiné ponímání duše. No? Zatímco u člověka, člověk se nemůže z toho jednoho přestěhovat do jiného, protože tam není. Jako není, co by se tam mělo přestělit. No? Ta jeho podstata spočívá v tom, co je. Jako on jako smrtelný, nebo jako tělesný člověk, on je ta duše. No? A ta nemá způsob, jak se dostat do jiného těla. No? A právě proto je zajímavé a je jako i částečně smutné, ale jako vyplývá z nevědomosti, kolik kněží. Já sám, když jsem byl malý, tak jsem poslouchal hodně kázání pana faráře o z knižky Moodyho z Život po životě, tedy o podstatě oživení z klinické smrti jako důkaz nesmrtelnosti člověka, který vůbec jako nesouvisí a studi jako nikdy nikomu nedoporučuje, aby se opíral o klinickou smrt jako nějaký způsob, že dokazujeme, že člověk bude žít po smrti. Protože právě ten Moody přesně tak, jak napsal tu první knížku, tak neměl problém napsat druhou knížku Život před životem. To znamená, vlastně jasně to směrovalo reinkarnaci, jako celý ten, ta teorie založena na takových faktech, jako se podává u klinické smrti, jako není nic jiné, jenom směrování vlastně té reinkarnaci. Ve skutečnosti člověk není nesmrtelný tím, že při smrti jako ta duše se začne tady vznášet a se dívá na ty pozůstalé a tak dále, ale je nesmrtelný v tom, že Ježíš stal z mrtvých. Jeho tělo je oslavené. A přesně to, co se stalo s ním, s jeho lidskou přirozeností, aplikuje na celou lidskou přirozenost vůbec. Že díky jeho smrti a jeho zmrtvých stání existuje nesmrtelnost. Tady říká pana Singer, že jedná se o dialogickou nesmrtelnost, přebuzení, Auferweckung. To znamená, že nesmrtelnost nevyplývá jednoducho ze samozřejmě nemožnosti umřít. Tak jak to u toho Sokrata. Jako v podstatě to umírání to je jenom na oko něco, která by byla vlastná nerozdělitelnému bytí. Ale musí se připisovat zachraňujícímu činu milujícího, který má takovou moc, tedy Bůh. Člověk nemůže celkem zaniknout, ale to jenom proto, že ho Bůh pozná a miluje. Tedy Bůh si ho zachovává, jeho identitu si Bůh uchovává. A ne, že ta identita zůstává někde v nějakém článku, který je nesmrtelný. Boží láska toho člověka nejenom chce, ale působí na něj, aby zůstal žít. Biblická myšlenka o vzkříšení skutečně vyrostla z tohoto dialogického motivu. Jinak by to vzkříšení nám nedávalo žádný smysl. Nedávalo by nám smysl, že ten člověk se potřebuje vrátit do svého těla, znovu nějakým způsobem nabrat na sebe ty... Stejně to vzkříšené tělo už nemá ty materiální črty, jak vidíme třeba u Ježíše, nejenom, že vyklouznul z těch plachet, do kterých byl zabalený, ale prochází zavřenýma dveřma, že ta jeho tělesnost je úplně jiného charakteru. Jo? Tak když už ta duše je jednou v nebi, k čemu je to, aby si vzala na sebe to lidské tělo, které už stejně nebude tak lidské a tak materiální, jako bylo předtím. Jako, že už má ty vlastnosti, jak má to Ježíšovo vzkříšené tělo, tedy svatý Pavel tomu říká oslavené nebo duchovní tělo. A jenom, když je duchovní, tak jako nakolik je vlastně ještě tělesné. Ve skutečnosti člověk může být jenom tělesný, jako nemůže být jiný. No, nemůže, zkrátka, to by nebyl člověk, jako kdyby to nebylo. Právě tak to, ještě u svatého Pavla je to list korinským, kde celá ta 15. kapitola se zabývá vlastně tím vzkříšením. A dokonce natolik radikálně tam mluví o vzkříšení, že on říká, že když by nebylo vzkříšení, tak je úplně nesmysl, abychom vůbec jako věřili něco. Ale nejenom vzkříšení Kristovo, ale i to naše. Ak nebyl Kristus vzkříšení, pak je marné všechno naše hlásání a všechna naše víra. A potom se zjistí, že jsme falošnými božími svědky, které jsme svědčili proti Bohu, že vzkříšil Krista, kterého vzkříšil. Jestli mrtví nestávají, tak nestal ani Kristus. A když nestal Kristus, naše víra je marná a ještě stále jsme ve svých hříších. Potom i ti, co zesnuli v Kristu, jsou ztraceni. Jo? Jak ztraceni? Jo? Když není zmrtvých stání, tak ti, co zemřeli, jsou ztraceni, protože nestanou. Jo? On jasně spojuje, že jako když nestanou, tak nebudou žít. Oni nejsou přirozeně nesmrtelní. Oni jsou nesmrtelní ve vzkříšení. A jestli jenom v tomto životě máme naději v Kristu, jsme nejubožejší ze všech lidí. To znamená, on říká, kdyby smrti nestávali, tak vlastně smrti se jejich život skončil. A to byli nejúbožejší ze všech lidí, protože nestanou z mrtvých. Ale naopak, pak samozřejmě říká, ale Kristus z mrtvých stal a proto situace je úplně jiná. Tedy vidíme, že to, že Kristus stal z mrtvých, to není jenom otázka toho, jestli se někomu ukázal nějaký, že to byl nějaký přízrak, který se někomu ukázal, ale že to bylo skutečně povýšení lidské přirozenosti. Tedy člověk jako takový dostal úplně jinou dimenzi. Takovou, kterou nedostane žádné zvíře, žádný z jiných živočichů nikdy nestane z mrtvých, jo? A nebude mít nesmrtelnost. Protože ta nesmrtelnost patří, je to povýšení vlastně lidské přirozenosti. No, já to už nebudu dále rozvázet, samozřejmě o tom by se dalo jako mluvit hodně, a chtěl jsem aspoň najít nějaký takový aspekt, možná o kterém jsme o Velikonocích nekázali, že jako spíš takový více teologický charakter, ale je to takové zamyšlení nad tím, že to skříšení skutečně to není jenom to, že zůstal prázdný hrob, nebo jenom to, že Ježíš se někomu pak ještě zjevil, nebo že Ježíš ještě žije. Jo? Jako to, že Ježíš žije, nebo to, že Bůh žije, zůstává úplně nezávislé od toho, jestli Ježíš stal mrtvý, protože Bůh bude žít pořád. Jako Bůh je nesmrtelný jako takový. A Ježíš, jestli má božskou přirozenost, tak jeho božská přirozenost nikdy neumřela. Takže jako v tom by nebyl rozdíl. Rozdíl je v tom, jaký to má vliv na nás, na naši přirozenost. A to je to podstatné v tom skříšení. Nevím, jestli jako něco ještě do diskuze kolem toho.
Jo? Já zeptám, teda si můžu... Jo? Někdy jsem to udělal asi chybně, že to ti lidé, jak oni mají ty představy s tím reinkarnací a tak dále, tak jako mluví jako o životě po smrti a tak dále, po smrtní, že jo. Já jsem někdy řekl, možná je to chybně takhle z tohohle hlediska, jak to podal ty. Já nevěřím v život po smrti, já věřím v život věčný. A teď, jak jsme to rozložili, jo, tak zase vím, že to není dobré takhle říkat. Je to jenom jako obrana proti těm, těm proti tý inkarnaci a podobně. No, takže.
No, a tady máme, že jako reinkarnaci hodně lidí, křesťanů, katolíků, jako připouští jako součást úplně normálně křesťanství. Jako kdyby to, samozřejmě je to z nevědomosti, ale já jsem slyšel takovou statistiku, kde, já nevím, jestli to bylo 40 nebo 50% kateketů v Itálii, věří mi reinkarnaci, kateketů, no, katolíků. Tak to je jako hodně. Jako je to vliv New Age a jiných jako těch hnutí, které momentálně letí a jako vlivem taky médií, jako dneska hodně filmů toho razení New Age jako úplně jako přirozenou věc bere reinkarnaci. No? Dokonce to vždy zakomponuje nějakým způsobem ten život po smrti do toho svého ponímání světa, že ty lidé to berou jako že to je normální fakt. A jako spojovat to s křesťanstvím, jako pro mě to není vůbec žádný problém.
No, ještě na fakultě právě říkali, že ta duše je nesmrtelná, si jako by potom stejně čeká na to tělo, ona sice, když se dobře dopadne a bude v nebi, tak tam prožívá absolutní štěstí s Bohem a s ostatními svatými, ale stejně je stvořena k tomu, aby formovala svý tělo, i když už bude jiný zduchovnělý a tak dále, takže potom tomu plnosti završení, až potom přijde Pán Ježíš na tomto svět podruhé, tak to je to pravé skříšení těch životě
zemřejí. Jasně, to je jako vysvětlování svatého Tomáše Akvinského, který se jako neuměl s tím vyspořádat natolik, aby mohl zachovat. Jednak samozřejmě my věříme v nesmrtelnost duše, jenomže co pod tou duší, jako, jestli ta duše je nějaká bytost, která je jako od toho těla tak natolik nezávislá, že jako může existovat sama o sobě. Jo. No? Tak samozřejmě on nechtěl urazit Augustína, nechtěl, jako ty byli platonisti. No. Ale zároveň viděl logiku v tom aristotelovském, že duše je formou těla a pořád jako říká, tak ta lidská duše je asi trošku jiná forma než ty ostatné. Jako žádná jiná forma není jako čisto, že by existovala sama o sobě. Jako něco tam ještě možná jako u andělů, jako říká, že jsou to čisté formy, ale taky to není úplně jako dokonalá ta nauka. No? Jako to jsou už jako někdy, jako díla Tomáše Akvinského jsou většinou rpsaná jeho žáky a to jenom na základě toho, že mu dává kladby otázky, jako se tam hlásili a co jim na to odpoví, tak oni si to zapsali. Jo? A někdy jako některé z těch odpovědí jsou skutečně jako asi takového charakteru, jako ty otázky. Jo? Jako když někdo dává nevhodné otázky, no tak jako už někdo mu ho odběje jako tou odpovědí, už jenom, aby dal pokoj. Jo? Takže někdy i v těch dílech to má Šafinsky jako kolik andělů, jako okolem ty andělologie, jako to byly zvědavé otázky, které jako ty studenti jako chtěli všechno mít vyřešení. Samozřejmě jako někdy jako něco se dalo, někdy už jako skutečně zapracovala si fantazie jako v tom i v tom vysvětlování, aby dali pokoj jako s tím, že to už jako je na naši možná chápání. Jedno je jisté, že dneska to vysvětlování nesmrtelnosti sehrává důležitou roli. Já jsem taky ani v celém ten, té práci, kterou jsem psal, jako nenašel jako definici, jako magisterium se k tomu ještě nevyjádřilo natolik, aby se jasně jako vyslovilo, v čem spočívá jako samotná nesmrtelnost duše. Jako my to bereme jako, jako fakt, jako, že člověk je nesmrtelný z boží milosti. No? To bereme jako fakt. No? Ale jakým způsobem, jako to už na to se musí aplikovat nějaká filozofie. No? Já sám jako jsem byl toho postoje jako využít k tomu teorii relativity, vlastně tu Einsteinovou teorii, kterou samozřejmě ani svatý Tomáš Akvinský, ani nikdo jiný ještě nemohl uplatňovat, protože jako neexistovala. A proto oni hledali řešení po svým, jako, že teorie relativity mluví o času a prostoru v takových dimenzích, jako, protože my se ptáme, dobře, člověk umře. Jo? A co se s ním vlastně stane po smrti? Jako přežívá duše, to je naše klasický, jako, ano, někdo otevře okno, aby ta duše vůbec měla volný jako průlet, ale v čem vlastně spočívá ta nesmrtelnost? Mně se zdá dobré vysvětlení jako na základě té relativity, že člověk, který umře, v podstatě tím, že umřel, je mrtvý a při vzkříšení z mrtvých na konci věku povstává. Pro něho neexistuje intermediální čas, jako já, celá ta, ten odbor eschatologie se nazývá intermediální eschatologie, která se tím zabývá a ten, ta intermediální znamená, co se stane mezi smrtí a vzkříšení, nebo jaký v tom čase, jo? Jaký tam je čas. No, zkrátka tam není čas. Tam není čas. Jako Luther i jiný mluví o tom, že o spánku duší, že duše spí. Duše spí. Duše spí. A že, no, ale něco na tom spánku zachováváme i my, protože my říkáme těm mrtvým, říkáme zesnulý. Usnulý. Usnulý v pánu, nebo jako to čteme na těch náhrobních kamenech. Jo? A modlíme se za zesnulé, jako odpočinutí věčné, a mluvíme o odpočinutí a tak dále, o život jako takový, co to je odpočinutí, jako to je něco jiného. Ne? Ale to odpočívání, jako bychom my očekávali, že odpočívání jednou skončí. No? Ten sen, nebo ten spánek, nebo to, že oni skutečně i dokonce ještě i ten název, no, hřbitovaný ne, český, ale cintorín, třeba slovenský, nebo cemeterion latinské, nebo koemeterion řecké. Koemeterion doslovně je spálna. To znamená místo, kde se ložíte. A skutečně ten hřbitov nám to i připomíná, jako by tam byly lůžka, jo? Že je to místo, kde se spí. Jo? Takže něco s tím spánkem, a to není jako jenom uletěná nějaká protestantská teorie, ale jako s tím spánkem to něco je. No? Pořád jako se na to myslelo, že to něco s tím spánkem bude. Dokonce v tom hebrejském šeolu to taky byl takový ten spánek, takový zvláštní stav života, kde to, se, to, co oni tam žijí, jestli to vypadá jako nějaký sen, špatný sen nebo zlý sen, nebo a pak jako se čeká na definitivní řešení, jako když Kristus zemřel, se stoupil do toho šeolu a ty duše vyvádí z toho šeolu. Jako zase nějaký obraz, že je to Kristus, který způsobuje nesmrtelnost. Jako on přichází do toho šeolu, kde už byl konec existence, nějakým způsobem se čekal, jak se to vyřeší, a on přichází a on je vyvedený do života. To znamená, že tam se nemluvilo o životě, tam se mluvilo o, já nevím, co to bylo v tom šeolu. Jako život se to nenazývalo. Nazývalo se to nějaká existence. Jo? Jako, že existence, ale jo. A přesně ta, to čekání, nebo ten sen, nebo ten spánek, jako tomu by odpovídalo. Jo? Takže v té teorii relativity bychom mohli říct, že člověk usne a zrazu se probudí. Ale to už uplynulo několik tisíc let, jo? od té doby jsou, ale jako pro něho, nakolik čas je relativní, jo? Jako pro něho je, jako to byla jedna vteřina, jako teď jsem usnul. A to je přesně něco podobné, jak se nám stane, že usneme, jo, večer, a se zbudíme a jako vůbec se nám nezdalo, že tam byl nějaký čas mezi tím, jo? Že v tom momentě jako uplynul nám, mohlo být, a když někdo je v umělém spánku, to ani neříkám, jako to teď usne a za půl roku ho zbudí a jemu se ani nezdálo, že uplynul nějaký čas, jo? A právě něco bychom mohli tak říct jako po té smrti, že ten člověk usne a se odstne v tom definitivním řešení. Vlastně, je tam vyřešen několik věcí, osobní soud a ten definitivní všeobecný soud je jeden na ten samý. Jako, stejně to nedávalo moc smysl, že jsou dva. No. Jako stejně dávalo smysl, že jednou už vím ten rozsudek a pak jdu znova na soud, už jsem byl, já nevím, kolik let v nebi, jo, a znovu se vrátím a zase mě budou znova soudit, jako v tom posledním soudu, tak to vyznívalo, jakože duplicita všech těch eschatologických událostí, jeden život po smrti hned a ten druhý až potom poslední soud. Takhle se vlastně stane, že každé to řešení je vlastně až potom definitivním soudu. No. Jenomže my, jako, zatímco lidé tady na Zemi vnímali ten čas, tak ten zesnulý ho nevnímá, jednoducho se odstne na konci. No. Je ale zajímavé, že potom vzkříšení nějakým způsobem ten čas celý zaujme, jako by byl přítomný v celém tom čase. A to v tom spočívá v té úcta těch svatých a tak dále, že vlastně oni nejsou někde v budoucnu, ale že vlastně pro ně už ten čas se stal jakoby přítomný, nějakým způsobem Bohým dal participovat jako na tom svém ponímání času. To znamená, jak už se dostali do věčnosti, jo, po tom definitivním vzkříšení, tak stávají se nějakým způsobem přítomní v celé historii lidstva. To znamená, že my můžeme oprávněně říct, že ty, co zesnuli, jsou Pána Boha, a nebo dokonce máme zjevení. Don Bosco a jiní světí se zjevovali u svatého Jana Vianney, to byla svatá Filoména teda. Tak kdo se jim vlastně zjevoval, když spí? Jako to jsou typické ty protestantské jako narážky na úctu vlastně svatých. Říkají, když jednou někdo spí, tak není důvod ho ucít, ale nemůže tě vyslyšet. Jako nemůže naslouchat našim prozbám, když neexistuje momentálně, čeká na vzkříšení. Jo? Jo, jenomže právě ta relativita času řeší to, že ten člověk, který pro nás v budoucnu bude vzkříšen, pro něho už to není budoucnost. Pro něho to už je současnost. Nebo on už to má za sebou, dejme tomu. A tím, že se dostal vlastně do toho stavu oslavení toho těla, tak pronikl časem i prostorem natolik, že my budeme po tom vzkříšení svědky od toho Big Bangu a pak si to můžeme ověřit v praxi, jak to skutečně bylo. Jo? A jestli to tak vůbec bylo i s tím vývojem celým, jo? Jestli to tak mysleli správně, protože my nějakým způsobem ten celý ten časoprostor dostaneme jako dědictví nové, a to se nazývá nové nebe a nová země. Jo? To znamená, že už pro nás ta země už bude nová. V tom smyslu, že teď jsme ji měli jenom několik kilometrů čtverečních k dispozici za celý svůj život a několik let, pokud jde o čas, zatímco pak ji dostaneme celou, nejenom zemi, ale celý ten vesmír, který jinak normálně by byl úplně zbytečný pro nás, jako když jenom pro takový jako efekt, abychom měli hvězdy na hlavou, no? Ale že jako ve skutečnosti ten celý ten materiální svět má určitě nějakou hodnotu i pro nás tím, že ho dostaneme jako dědictví, no? Jako to nové nebe a nové. Ono nebude ve skutečnosti nové, ale my budeme noví. A novým způsobem je dostaneme k dispozici. No, jako, ne tak jako teď, že jako země nás sloužila na to, aby nám dávala jídlo a abychom si postavili nějaký ten dům, abychom zatopili doma, tak na to nám sloužil oheň. Jo? Ale už pak, v tom oslavení toho těla, ta země a celý ten vesmír bude mít pro nás úplně jinou hodnotu a bude nám něčemu jinému k dispozici. No? Že už ji nebudeme brát jako... Jak ji bereme teď? A právě proto se mluví o nové zemi a novém nebi.
To předjímání, co jsme třeba četli na Boží hod v konečných rozočích, teda Boží byl výběr, není to samý se kapitolami, že jste přece mrtví a váš život je spolu s Kristem skryt do Bohu. Že to už jako ten Pavel vlastně to řeší, takže jako To už teď zažíváš. Vlastně,
jo, to umírání, tam jako myslí umírat tomuto světu, jako zakládat se na tomto světě, ale jako odevzdat se jako do Kristovi, že vlastně to všechno tomu všemu už jsme mrtví, jo, už dneska. A to vzkříšení, jako samozřejmě to vzkříšení se může brát i v tom smyslu obrácení, jako právě teď, co čteme toho Nikodéma, jak se ptá vlastně, že musíte se znova narodit, jo? Takže ten nový život, nebo ta smrt a nový život, to je vlastně celý otázka celého křesťanství, jako křest je vlastně umřít a znova se narodit. Takže i ten svatý Pavel jako to myslí, jako umřít tomu starému hříšnému způsobu života a povstat tomu novému. Ale ten nový je vlastně přesně ten, který bude mít pokračování do věčnosti, který my už jsme nějakým způsobem přestoupili ten prach toho nového života. A že to, co udělá smrt, už není tak podstatné, jako to, co jsme udělali tím přechodem ze smrti do života, nebo od hříchu do věčnosti, do milosti.
Já v tom, ve těch Kolosanech, tam v té třetí kapitole jsem tušil takový jakoby lehký smíření, ono to asi nejde takhle úplně říct, ale toho Sokrata potažmu Platona, jako s tím, že člověk jménem Ježíše Krista si tohle může myslet, ne? A nějak jakoby sám od sebe, že ta jeho nesmrtelnost nějaká je, že se to tak jako sugeruje nebo něco takového udělá, ale že to je to dílo Boží Ježíši Kristu, který on jako přijímá za vlastní a proto už žije, jako ne proto, že to nějak jakoby je, nebo někdo to tak podnazval. No.
Jo, jako v podstatě celá ta reakce protestantská vlastně byla jenom reakce na to, nesmíří se s tou pohanskou teorií o tom, že člověk sám svou přirozeností je nesmrtelný. Jo? Že jako nějakým způsobem to nesouvisí do nějaké boží milosti a božího zásahu. Že je to ve mně. A vlastně New Age vlastně jde ještě dál, kde říká, my jsme si ještě neuvědomili, a když to uděláme správně, že my jsme ten Bůh. My jsme ten Bůh.
Jo.
Že my jsme ten nesmrtelný Bůh. Jo. A to je jasný krok, když je duše jako taková nesmrtelná, ona je vlastně Bůh. Jako, že ta nesmrtelnost se chápe v jiném smyslu, než říká to Bůh. Jako než je daná Biblia a než je daná Božím zjevení. Jako tam je daná jako produkt Boží milosti, jako daru a povýšení člověka. Zatímco tady se chápe, že my jsme, automaticky jsme, jako to není nějaké povýšení, to je moje přirozenost, že já jsem nesmrtelný Bůh. No? A New Age uznává Krista v tom smyslu, že on jediný si to uvědomil jako první. No?
A když on říká, bohové jste, jak tam na to, že se jdeme daleko, ten výklad.
Mě nejde zvládět přesně to, jak vnímají apoštolové to slavné tělo Kristovo. Jak je zbavil strachu z toho, že se znova objevil, to je první věc, jo. Musel je uklidňovat, pokoj vám a tak dále, nebojte se. Ale jak potom valím dokazuje, že je ten identický s tím, který byl. Jo. Že jí s nima, šáhne si do něho i dále. Jak tohle to mohli oni překonat? Já si vždycky říkám, kdyby mě někdo se objevil, který jsem pozbýval příklad, tak mě trochu šak z toho. Jak tohle to skloubit? To oslavné tělo s tím, který prochází už teda hmotou, no. Že? A přesto materialisticky tady může být vědomě.
Zajímavé, jako to mě ještě napadá s tou myšlenkou, jak jsem říkal, že některý svatí se taky zjevili. A zjevili se v oslaveném těle, to je zajímavé, i když někdo řekne, ale vždyť ještě nebylo příšení, jo? Měla se zjavit jenom světelná koule, nebo já nevím, co se mělo zjevit vlastně, protože oni vlastně to tělo ještě mají někde jako relikvii, jo? A my teď říkáme, že jako život Don Bosco nebo ta Filoména, nechci teď vzpomínat panu Marii schválně, protože tak to je jiný případ, když byla vzata s tělem i duší, do nebe, jo? Ale tady ty nebyly vzaty s tělem i duší, ale zjevili se v těle a na vidoslaveném. Jo? Co to znamená? No to je právě ta relativita času. Jo? Že oslavené to je na konci, ale to pro něho to není problém jako dostat se do času, kde jsme my dneska. Jako návštěvníci, jestli viděli ten seriál takový ještě pro děti, jako no, z budoucnosti, jako se dovolíme. Tak pro ně z budoucnosti není problém dostavit, protože jako pro ně ta budoucnost jako není budoucnost. Ale já se vrátím k tomu, co jste chtěl říct, jako, že oni se báli Ježíše jako ducha.
tedy nevím přesně je český překlad, v italštině je tam, že fantasma. Tedy přízrak, nebo mátoha, jak to nazvat český, jak přízrak.
Ten přízrak je
jo, ano. Tedy oni se ho nebáli jako Ježíše, nebo jak, ale oni se báli, že to je, že se jim to zdá, jako, že je to nějaký přízrak, nebo dokonce, že to může být nějaký démon, který jako dolí, jo? Jako nějaký zlý duch, jo? Spíš jako, než to, že by to byl Ježíš. Jako kdyby oni měli jistotu, že je to Ježíš, a právě on jim chce dát tu jistotu, že je to on. Že nebojte se, jsem to skutečně já. Mm-hmm. Protože oni se báli, že to není on, mm-hmm. ale že to je nějaký přízrak.
Myslím právě, totiž takhle ten ta identita jeho, kterou potom poznali, je vedla k tomu, že obětovali svůj život. Jo. Je to správná dedukce.
Jo.
Asi. Jo? To, co jako lidem je třeba zprostředkovat, že se nejedná o právě o to, o nějakou fantazii jejich, jo? Že tam nebyla davová psychóza, že to nebylo nic takového, že ano?
Jo.
A oni jim, tady o to, jak to oslavené tělo zkrátka s nima mohlo stolovat, to se ptají lidi.
Jo. No, protože jako, tak, když Ježíš může ze sebe udělat chléb, jo? Nebo víno, jako pro něho stolovat jim, jako to je ten nejmenší problém. Ale to, co chtěl podat jako důkaz, bychom i dneska brali jako dostatečný důkaz. Měli tady rybu, jo? A oni ji snědl, jo? Zmizel, zůstala tady jenom kostra, nebo já nevím, co tam zůstalo. A teď se všichni mohli dohadovat. Viděli jsme ho skutečně, nebo neviděli? Kdo snědl tu rybu? No. Tak na základě, tak jak se dělá vyšetřování čehokoliv následků, důsledků, stop, které zanechá po sobě, se pak zjistuje ta příčina. I když mohli jsme být očití svědci, někdy oči nám nedají tolik důkazů, jako to, co zůstane. Na pořád, protože všichni se můžou pak domnívat, že to byla davová psychóza, že to bylo, že to sugerovali všichni společně, i když jako když je těch svědků více, jako když je sám, je to nejtěžší i dokázat sám sobě, no, že byla jsem i Panna Maria. A asi si jistý vůbec ani já jsem nejsem jako doví, no. A jako není žádný důkaz k tomu, no tak jako udělejte vyšetřování i církevní, jako je to hrozně těžké, jo. Z jaký zanechala po sobě stopu nebo důkaz, nebo no, to má větší hodnotu, než to, že ty jsi viděl. No, třeba. No. Jako to, že vy jste toho Ježíše viděli, má mnohem menší hodnotu, jako to, že ta ryba už tady není. A byla tady určitě. No. To znamená, jako já to vidím mnohem víc, než to, že zjevil, to, že zanechal po sobě jako nějaký důkaz, že se zjevil. No. Když jako vždycky vyšetřovali ty mariánské znamení, tak až Panna Maria dá nějaké znamení. Jako to, že ty jsi viděl, to je pro nás nic. Jo? Ale to, že jako zanechá, tak to bude něco víc. Ty uzdravení a tak dále někdy měly větší hodnotu, jako to, že jestli viděl nebo neviděl. Jo? Protože vidět může kdokoliv, cokoliv. Jo? A, jako, a nemusí to být žádný zázrak. Jako, dokonce já si myslím, že to může být úplně přirozený způsob, jak Bůh komunikuje s lidma, že jim dává vidět věci. Jo? Ale nikdy se to nedá dokázat, že jestli to, co viděli, jestli to měl Josef taky, jako viděl ve snu anděla, který mu řekl, když měl jít do Egypta nebo vrátit se z Egypta. A kdyby někdo dělal vyšetřování, jakým způsobem si ho viděl? A jestli si jistý, že si ho viděl, tak jako jedno je jisté, že já jsem o tom nevěděl a Herodes chtěl zabít mé dítě. Jo? Utekl se a dobře jsem udělal. Jo? Jako to byl větší důkaz, jo? Než to, jestli on ho viděl nebo neviděl, jako toho anděla skutečně. Nebo jak on slyšel. No. Jako mnohem větší důkaz pro nás je to, že zachránil to dítě a přitom nevěděl vůbec, co chystá. No. Věděl to jenom z toho sna. Takže, nebo že si vzal Panu Marii za ženu taky. No. Taky to bylo ve snu. Nebo nějakým způsobem zjevení, které se nedalo dokázat, jestli je skutečné nebo není. No. A u toho Ježíše no, bylo 500 lidí, jak vzpomíná svatý Pavel, který ho viděli až kolem 500 lidí, jo, najednou. No. Panu Marii taky říkají, jako kolik lidí, celý dáv někde a všichni ji viděli. Nebo...
Já ještě se vrátím k tomu, jak se na fakultě pak říkali, že když umírá Lotr po pravici, že tak ještě dnes budeš se mnou v ráji, takže tam zase, že ta duše nikde neputuje jinde, ale že opravdu tam...
A to právě, ne? Jako, taky jako to všechno nasvědčilo té relativitě toho času. Ježíš dokonce říká, a to je zajímavé, jak to... Eschatologické očekávání blízkého konce je pořád aktuální a už tolik tisíc let. Jo? A tak buď neměli pravdu oni, nebo nemáme pravdu my, nebo kdo vlastně nemá pravdu. Že už to bude zanedlouho, jako Pavel, Petr, všichni jsou přesvědčeni, že ten Kristus přijde, to nevidět, jo?
Přijde za jejich života. No.
I za jejich života. A ve skutečnosti on přišel za jejich života ke všem těm, kteří umřeli. Ten konec světa je natolik blízko, jak nakolik je blízko naše smrt. Protože pak už není čas. Jo? Jako pak už nastane zkrat. Jo? To znamená, někdo si myslí, konec světa doby za kolik tisíc let, jo? Co to stane? Vyjde na ulici, zrazí v auto a on ten konec světa zažívá a neměl tak tušení, že to je tak blízko.
Jako subjektivně.
To není, jo, subjektivně.
Jako, on, pro něho, ale jinak...
To není, no dobře, samozřejmě.
Rozlišovali, že soukromý soud, umírám, fajn, a po smrti už bude jasný, jestli jdu do ráje, nebo do pekla, nebo co se mnou je. A pak řekli, aby tam měl význam, teda ten ještě konečný soud, tak ten konečný soud by měl být od toho, že se potom odtajní všechny ty tajné úmysly, co kdo jak měl a neměl, že soukromý soud, to si vyříkám s Pánem Bohem já. Ale aby to bylo ještě spravedlivý, tak pak se odtajní všechny ty šuplíky nebeský, zpomínám, obrazně řečeno. A tam se potom řekne, jo, a ty jsi měl tuto, a ty jsi měl tuto, a tuto, tuto.
Silně antropomorfický, nebo jako no, takové přiblížení, jako, a takovému běžnému, jako, jo. Ale v každém případě, jako u Boha nevidím ten smysl, aby ten soud opakoval, jako, když se něco udělá, se dělá automaticky, definitivně. A to, že je to současně osobní a současně je to veřejný, jako to není vůbec žádný problém u Pána Boha, jako Bůh s každým z nás modlitbě komunikuje osobně a můžeme se modlit všichni společně. To jako není vůbec žádný jako problém to skloubit dokupy. Je zajímavé, že ani Adam a Eva, ani my, ani kdokoliv z těch, co zemřeli, nepřijde tam dřív, jako nás nepředejde. Jako v tom smyslu, že v tom momentu té smrti a toho smrti stání nastane ten zkrat pro všechny stejně, jo? A nakonec se odstanou všichni ve stejném čase, jako na tom soudě. Tedy, že jakože jako k tomu nepředcházelo nic, jako je to poprvé a je to současně pro všechny. Jo. Ale zároveň jako z našeho hlediska jako můžeme říct, že jako historii světa, jako kdo ví. Začalo to Big Bangem, kdo ví, jestli se ten vesmír se tak nerostlí a pak zase se nebude vrátit. Zatím to bylo 15 miliard let a jestli nás čeká ještě dalších 15 miliard. Ale to ne nás. Jo. Ten materiální svět, který se nás netýká, ale nás se týká, že to bude už hodně brzo. No? Ten konec, protože ten konec nastává, a to není jenom subjektivně, jako subjektivně pro každého člověka rozdílně, ale jako snad nežije nikdo, u koho to bude víc než za 100 let. Jo? Tedy jako je to blízko, v každém případě, ten konec. Jo? Ten definitivní konec je hodně blízko, protože každý do něho vchází tou svou osobní nějakou branou, ale vždycky se tam ocitneme všichni najednou. Jako, pak v tom smyslu takové ty, že no jo, ty jsi mě předešel, a co tam doví, co tam čekáš, už tolik let na mě tam čekáš, tam nebyt, jo, jako manžel, manželka, nebo máma, táta, jako, který nás předešli, ale skutečně v té činnosti pak zjistíme, že nikdo nás nepředešel, jako, že jsme tam dorazili, no, všichni stejně. Jako, jo.
Zase ale pan Ježíš říká přece, jdu vám připravit místo, tak ten je tam první.
Jo, tak jdu vám připravit místo, jako on je tam první, on je tam už vlastně od věčnosti, jako dá se říct. Takže to je trošku jiná situace. To připravení místa, už on to místo připravuje i tím svým utrpením, i tou svou smrtí, to je všechno to připravování toho místa v podstatě. Protože i tou inkarnací.
Já bych tam jenom vnímal ten rozdíl se časově.
Protože já nevím, jakým jiným způsobem to místo by se tam připravovalo, jako v čem. To místo se připravuje tomu, že nám vlastně vůbec umožňuje ten vstup.
No, že tam vstup a že tam ty nebeský příbytky, protože jestli byl předtím nějaký ten podivný šel, že jo, údolí stínu, nebo co to bylo. Teď je nějaké to vytvoření toho časoprostoru nového, kde pak bude možný
se tam... Jako, ta teorie relativity jako řeší mnoho věcí. Jako třeba limbo. Jako když si vyučovalo limbo jako nějaký stav pro dva druhy. Limbo jako patrum, nebo jako, co byly jako otcové, a limbo puerorum jako pro nepokřtěné děti. To pro nepokřtěné děti teď s tou relativitou až tak nesouvisí, ale spíš jako těch pravců. To limbo, nebo to předpeklí, nebo jak už bychom to nazvali. To limbo, kde spravedliví jako neměli důvod sestoupit do pekla, a nebyli ještě zachráněni, tak nemohli vystoupit, ale taky demuli, limbo, nějaký takový jako mezistav. To je to, co se teorii vyřeší automaticky, protože limbo jako nepotřebuje prostor, protože kde není čas, tak tam není potřebný očekávání. Nebo, jo? Takže to je jenom takové teoretické, jako ten šeol, jako očekávají všichni stejně. Jo? A jestli byli spravili, jestli ta spása Kristova přišla až po nebo před, jako, že my máme teď už výhodu, protože už my jsme spasení, tam my už po smrti už můžeme, a oni ještě měli tu nevýhodu, že Kristus měl přijít za 2000 let, nebo za 5000 let, takže vlastně se jejich osud po smrti nemohl řešit. No, jako, nebyl to vůbec žádný problém, protože jako tam ten časový řad nastal tak, takovým způsobem, že vlastně byli úplně ve stejné situaci jako my. I ty patriarchové, i všichni, jakože vlastně ta spása jako přišla mezi tím, a oni vlastně z toho šeolu vyvedu tak, jako vyvedu, no, vlastně každého z nás.
Přistoupilo také.
Jo.
Mě pomohla jednou, jako to je úplně taková věc, jako nad tím, nebo mimo to, když jsme chodili do kostela, neuměl to říkáme na Budovnicku, jak ten šemý pohřbený, tam na hřbitově jeden pán, když jsme chodili do kostela vždycky, tak tam sdílel si tu hrobku a sousedka mu říká, taky si děláte světničku. Tak když si děláte světničku, on takhle, že jo. A co tady dodělal, tak fakt umřel za 14 dní snad potom. Jo, ten pán.
Opravdu. Když si dělal takovou hlavku.
Tam pak paní, jeho potom, asi za na měsíce po něm. A říkali, a přilehla k němu. Rovnou je takový slovesný útvar z toho udělal, jo, že světničku a přilehla k němu. Takže a já jsem najednou v té chvíli věděl, ty jsou na stejný prostě, jako ve stejné rovině, jo. Ty mě jdou stejně pánu k tomu soudu teď, jako se to děje. Tak jako mi to jako vnitřně nějak jako jsem to přijal.
Nevím, jestli jste dávno neviděli ruský film Ostrov. Je to z období jako ještě totality, dá se říct, ale jako z klášterného prostředí, to je na ruské poměry jako vzácný film. Jo? Ale samozřejmě to už je jako natočené teď jako v dnešní době. A je to spíš jako o tom, byl to člověk, který spáchal zločiny, když jako bylo to za druhé světové války, přišli tam Němci a on vlastně zradil toho kapitána. On byl na, jako topil uhlí na takové lodi a vlastně přišli ti Němci a chtěli jako vyzabíjet všechny. A on se ptal, kde je kapitán. On měl takový strach, ještě jako kluk, jako mohl být možná 15, 18. A takový hrozný strach zůstal si vojáků, že ho zradil, no krátka ukázal, že zahrabali uhlí, no tak jsem vyhrabal z toho uhlí. A oni mu řekli, dobře, jako darujeme ti život, ale zastřelíš ty, jo, tomu klukovi. A on měl takový hrozný, jako pod takovým silným strachem, jo, to bylo všechno, že jako jsem jako střelil do něj, ten spadnul do moře, jako z té lodě, a oni pak odešli ty Němci a loči, jako oni to podmínovali, jak se dostali to tak od ducha, ale on se zachránil, jako ten kluk ho našli takový mníši, který tam měli na ostrově klášter. Zajímalo jako daleko od civilizace, aby to, no tak jako v tom ruském režimu to bylo, že no bylo to, ale jako daleko od lidí a nikdo o tom a neměli žádný vliv na, i když lidé na takových loďkách tam jako pravidelně tam chodili, navštěvovali ty vníky a žádali o radu a tak dále. A ten kluk, jak ho zachránili, tak on si to pořád uvěděl. A celý jeho život nebylo nic jiné, jako pokání za to, že zavraždil toho člověka. Tak nikdy se nestal ani, jako, ani knězem, ani mníchem toho, on pořád jenom topil, on tam byl a zůstával na tom uhlí spát, ani nechtěl vůbec, oni mu chtěli, ho tam měli docela rádi, jako, ale chtěli, aby vstoupil tam, jako, že mu dají normálně tu celu, nebo nechtěl, jako tam pořád celý život. No ale to jsem chtěl vlastně říct, že konec toho jeho života, oni, já si myslím, že ten film je už udělaný s takovým úmyslem, že jeho svatořečení jako pravoslavného, jako pravoslavného prostředí je to celé, že on přesně věděl hodinu své smrti, jako i den, i jako od Pána Boha, jako to přesně řekl, ať mu udělají rakev a všechno. A na závěr toho filmu si lehnul do té rakve, takhle se uložil, zavřel oči a byl mrtvý. No, takže připraven na ten přechod, na tu smrt a pak jako hezký film, jako jestli máte, jako možno Ostrov se to jmenuje, a ruský film.
No, protože jsem tě někdy dělal taky do hrobku a někdo mu říkal, to je nejlepší investice.
No, já vám řeknu konkrétně knihu z Varsova. Ty paní bylo 106 roků, kterou jste naštěvnal, její dcera ji oštřovala, ty bylo už
kolem 80 nebo podobně. A to je skutečný příklad. Myslím, kdy chodí každý týden. A ona mi říká ve středu, příští středu nechoďte. Já ráno zemřu. Tak jak jsem zkrátka s ním byl, tak říkám, ale dcera tam byla a maminko, a to ještě ne, tak říkám ne. No ale nedal mi to a ve středu ráno jsem volal. Jo, maminka zemřela před 10 minutami. A to nechal za sebou. Což je to, ta žena nikdy, když jsem přišel, si nesedla. Tam měla svůj vrát bez brýlí, četla všechny ty modlitby za všechno.